Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 14, versoi 23 gis 29.
En tiu tempo Jesuo diris, se iu amas min, li observos mian vorton, cae mia patro amos lin. Mi venos cun mia patro al li, cae ce li ni restos. Mia patro sendos al vi en mia nomo la Sanctan Spiriton.
La hodiaua legajo trovigas en la longa parolado de Jesuo en la dectria cis la decsepa capitroi de la Evangelio lau Sancta Johano. Tiu parolado prescribas la Sanctam Triunuon, cae antaudiras kia estas la vivo de cristanoi, ciam Jesuo ne plu estos con ili, kiel homo sur la tero. La cunligo de la Sancta Triunuo estas amo, la spirita amo, tiu sama amo, cun ligas nin homoin al Dio. Cio amo estes ne nur emotia sinteno, sed concreta programo de ciel ni vivas. Ciu amas Dion, tiu observas liain ordonoin. Tia amo invitas Dion veni al ni, cae resti ce ni. Vivi lau la ordonoi de Dio, ancao donas pacon. Tio ne signifas che nia vivo estes sen problemoi, sed indicas che Dio promesas esti cun ni en la malfacilajoi. Dio subtenas nin, cae malgrau cio ni povas vivi tranquille, char Dio ja estes cun ni.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ni dedicas la nunan el sendon alla voyaggio de Benedicto la Dexesa al Brasilo. Iela fino, ocasos la renovigo de la sinna consecro de Icue alla sen macula coro de Maria, dudec quin iaroin post la unua sinna consecro en la hodiaua festo de la Madono de Fatimo.
Dum ni elsendas en aparecida, la Papo inauguras la laboroin de la quina generala conferenzo de la Latinamerica cae Caraiba Episcoparoi. Ni resumas la eventoin de la Papo voyaggio de post nia laste elsendo pasint jaude. Ciam en Romo estis nocto, la Papo rencontis jaude la geunuloin, emozi plena rencontigio, dum cio Benedicto la Dexesa instigis la junularon esti geamicoi de Jesuo, cae attest la bellezzon della Evangelio al la geknaboi cioi perdigas cae vivas sen espere. Estu apostoloi, ce la junularu.
Vendrede la Papo celebris meson por la sanct proclamo de Beata Frai Galvan, la unua sanctulo nascita in Brasilo. Franciscano vivinta inter la decoca cae decnaua iercentoi, li estis viro de pazzo cae caritato, amata pro sia laboro favore al miseruloi. La Papo memorigis la actualezzon della nova sanctulo. La mondo, li diris, besonas cristal pura in vivoin, clara in animoin, simpla in intelligentezoin, chiui rifusu esti taxatai obiectoi por plesuro. En epoco tiom plena ie hedonismo, necessas diri ne al tiui soci comuniciloi, chiui ridindigas la sanctezon della geezigio, cae la virgezon antau geezigio.
Pri la defendo della geedzigio, la Papo parolis ancao en la posta rencontigio cun la Brasila Episcoparo vendrede postagmesi. Oni attaca sen pune la sanctezon de geedzigio, cae della familio, mensi inte la aliaen defioin, sectoi au novae religioi, la foriro de la credantoi, la en discutigo de la pastra celibato, la Papo alvocis al evangelizanta clopodo, ciu prisorgu ancao la besonoin della malriciuloi. Ili besona senti la proximezon della ecclesio, ciu por urgiai helpoi, ciu por defendo della raitoi.
Vendrede postagmese Benedicto la Dexesa atingis la Marialan pilgrim locon de Aparecida, quie hiera uli visitis la comunumon la Bieno de la Espero, centro por recapabligo de exai narcotistoi, de tie li lancis fortan admonon. Comercistoi de toxicai drogoi, li ec criis, estu attentai, char Dio postulos conton de vi, meditu pri la malbono ciun vi faras al sen nombra aro da geiunuloi, cae plen crisculoi, de ciui sociai tavoloi. Oni ne povas subtreti la homan dignon tia maniere. Citio tragedio facte profunde concernas Brasilon. Mese de la 80 milionoi da malriciuloi, el 190 milionoi da loggiantoi, multegai estas victimoi de toxicai drogoi, aparte en la urbai miserai periferioi.
La sabata tago finigis per la trapregio della rosario con la pastroi cae gereligiuloi seminarianoi cae diaconoi de Brasilo en Aparecida. La etesto de bone travivata pastrezzo, li diris post la rosario, estas fonto de benoi por la comunumo cae ci estas la plei bona accelo de pastrai vocigioi.
La dimancia tago comencigis por la papo en Brasilo antau ses horoi, ciam li celebris Messon en Aparecida por la inauguro de la quina conferenzo de la Latina America cae Caraibia episcoparoi. Lasante la kernon de la temoi proponitai de la conferenzo, ciuin li pritractas nun, dum gia inauguro, Benedicto la Dexesa desiris en sia predico lasi spazon alla parolo de Dio, l'aula dimancia liturgio. Tiel Jesuo transdonas la vortoin de la Patro, tiel la Spirito memorigas alla Ecclesio la vortoin de Cristo. Versante la amon de Dio en nia in coroin. La missio de Cristo realigis en la amo, cae la Ecclesio sentas sin misi istino de citiu amo. La Ecclesio ne faras proselitismon, sed ciel Cristo altiras per sia amo, tiel la Ecclesio plenumas sian mission lau mesure che gi agas conforme alla caritato della Signoro. Ien la ricega tesoro, la credo ie Dio la amo, ien la gioio chiun neniu povos forpreni.
Sequis trapregio de Regina Celi, poschio la papo memorigis la hodiauan feston de la Madonna de Fatimo. Pregioin li levis ancao por la Afric-Brasila comunumo, quiu hodiau solenas la tagon del nuligo de sclavezzo en Brasilo.
Dum la Brasila postagmeso comencigis la inaugura ceremonio de la episcopara conferenzo, nun momente dauranta. Poste la papo revenos al Sancta Paulo, de chie, quardec minuto in post nocto meso l'aula Roma Horo li salutos Brasilon cae en aviadiligios por reveni al Romo, cie la aviadilo alterigios ie la loca Horo dectria de Morgau. Ni parolis pri la papa voyaggio al Brasilo. Nun, invitante vin spirite unuigi, ni el diras la pregion por la renovigo de la sin consecro de internazia cattolica unuigio esperantista alla sen macula coro de Maria.
Nia signorino della espero, ciela regino della popoloi, ni volas resti con vi, ciel la apostoloi en la vespermangeio, attendante la sanctan spiriton por nova Pentecosto. Ni volas resti con vi, ciel infanoi della ciela patro, temploi della sancta triunuo, por esti plenigitai ie la dia amo. Ni gioie renovigas nian consecron al via senmacula coro, daure confidante al vi la tutan esperanto popolon, char vi estas exemplo cae modello por la unuopae cristanoi cae la tuta ecclesio. Lau la volo de Dio ni sopiras marci con vi, nia signorino della venco, porce estigiu en ni cae en la tuta homaro la regno de Jesuo. Solene cae tut core ni renovigas la promesson travivi ciutage per pensoi, desiroi, agoi cae posedagioi niain baptain, confirmatiain cae eventuale pastrain au geedzain sindevigoin helpe de la Dia Grazo, de ciu vi estas electita tabernaclo cae perantino por la tuta ecclesio. Al vi ni volas apparteni corpe cae anime, por esti consecritai al Jesuo, victimoi cun li por la gloro de la Patro, cae la salvo de la peculoi. Tio ni arde ripetas, nun cae cio tage, tute viae ni estas, cae cio nia estas via.
Amen. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.